Бишкекте саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 26-декабрь жумартосу шаршемби, таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов салпарып жатам алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын финансылык чалгын кызматы банктардан банк эсептери жана уячылар тууралуу маалыматтарды талап кылган жобо токтотулду.
Мен өкмөт башчысынын эмесин комментарий кылып келбейт, чын айтканда мен дагы өзүм күнөөмдү сезем.
1-январдан тарта күчүнө кире турган жаңы кодекстердин мурдагылардан айырмасы жана өзгөчөлүктөр эмнеде?
Мынчадан мынчага чейин деген бул чоң ажырымдар олуттуу коррупциялык тобокелчиликтерге жол ачып келди. Муну жоюу милдети жаңы кодексте жазанын категорияларын аныктоо менен чечилди.
Мындан 6 ай мурун Индияда бооруна операция жасалган 12 жаштагы өспүрүм 24 декабрда Бишкекте каза тапты.
Операцияны кылдыргандан кийин 3 күндөн кийин бала уже өзүн таштай баштаган. Анан алар сразу эле айткан, операция жакшы жасалбай калды деп.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар топтомун сунуштайбыз. Радиоңуздун жыштыгын алмаштырбай туруңуз. Режиссердук пульттан бүгүн мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Адегенде Рахат Кеңешова даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өмүрбек Текебаев абактан бошотуу демилгесине азырынча расмий жооп боло элек. Кечээ 25-декабрда экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевга ырайым берүүнү өтүнгөн. Мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндөгү мыйзамдын беренесине таянып ал, мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса деле эмгектери жана башка жөндүү себептер болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Отунбаеванын бул кайрылуусун жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери дагы колдошкон. Алар да бүгүн жогорку кеңештин пресс борборунда Өмүрбек Текебаевдин китебинин бет ачары өтөт. Миссия деп аталган китептин презентациясына жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев жана Наталья Никитенко катышат. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин экс-депутаты Аскарбек Шадиевди сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарды. Прокуратура Шадиевди 11 жылга түрмөгө кесүүнү соттон өтүнгөн болчу. 10 жылдык өкүм Шадиевке Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалышына жана кийин өлкөдөн качып мамлекеттик чек араны бузганы үчүн чегерилди. Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү Конгресстеги демократтар Мексика менен чек арада дуал курууну каржылоо маселесин чечип бермейинче толук ишке киришпейт. Бул тууралуу өлкө президенти Дональд Трамп Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Өкмөт качан толук иштей баштарын айта албайм. Дуал же тосмо тургузулмайынча андай болбойт деп так айталам. Ал тосмо биздин өлкөгө агылып кирип жаткан адамдардан, баңги заттарынан коргонуу, адам сатуу деген да көйгөй чыгып жатканын билесиздер, деди Трамп. Президент Трамптын мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча буга чейинки сунуштарынын бири Мексика менен чек арада дуал курулушун каржылоо боюнча мыйзам долбоору азыр Сенаттын кароосунда жатат. Президент бул долбоорго дээрлик 6 миллиард доллар сураган. Өкүлдөр палатасы аны колдоп берген, бирок Сенаттагы демократтар каршы болууда. Туманга байланыштуу Манас аэропортунда айрым учактарды кабыл алуу жана жөнөтүү кармалып жатат. Мекеменин маалыматына караганда чектөө режими шейшембинин кечинде киргизилди. Бүгүн Стамбулдан, Тараздан жана Үрүмчүдөн учактардын келип конуу убактысы өзгөрдү. Ал эми Москва, Дубай, Красноярск, Алматыдан келген учактар эч тоскоолдуксуз кондо. Жалабаттын Сузак районунун сотунда бүгүн жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковдун иши каралат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук соттун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмаматов билдирди.
Иш боюнча күбөлөр, соттолуучулар бардыгы суралып кеткен. Соттолуучуларга бир гана тиги акыркы сөз калган. Ошо акыркы сөз берүү үчүн 26-сына калтырылган да.
Башкы прокуратура Музафар Исаковго былтыр 13-февралда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон, ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Таш Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Тергөөдө жарандар жер тилкелерин 1,5-3 000 доллардан сатып алышканын билдиришкен. Исаков менен кошо дагы 8 адамга кылмыш иши ачылып, ишти Сузак райондук соту карап жатат. Исаков өзү депутаттык мандатынан баш тартуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 24-декабрда арыз берди. Мекеменин төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдиргендей, анын арызы жакын арада каралат. Рим папасы Франциск Рождество майрамына карата кайрылуусунда дүйнөнүн согуш болуп жаткан өлкөлөрүндө тынчтык орнотууга чакырды. Ал Ватиканда чогулган 10 миң деген адамдын алдында сүйлөп жатып, түрдүү улут, дин жана расадагы адамдардын ортосунда бир туугандык, боордоштук сезимдердин бекемделишине үндөдү. Өз сөзүндө Рим папасы Сирия, Йемен, Африка, Корея жарым аралы, Украина, Венесуэла жана Никарагуадагы соңку кырдаалга көңүл буруп, Израиль жана Палестина ортосундагы мамиле боюнча дагы тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз милициясы кылмышка шектүү адамдарды суракка алуунун жаңы ыкмасына өтө баштайт. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда алгачкы ачык тергөө бөлмөсүнүн ачылышы болот. Иш-чарага өкмөт өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышат. Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жардамы менен ишке ашырылып жаткан долбоорго ылайык, мындай бөлмөлөрдүн дубалдары айнектен жасалат, ичи заманбап аудио жана видео көзөмөл аппараттары менен жабдылган. Адистердин айтымында мындай ыкма кармалган адамга күч колдонууга мүмкүнчүлүк бербейт. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда былтыр милициянын кыйноосуна кабылганын айтып 95 адам арыз жазган болчу. Аларда бүгүн Бишкекте экстремизмди алдын алууга журналисттер менен кызматташуунун ролу талкууланат. Жыйында Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы уюштурууда. Мекеменин маалыматына караганда бүгүнкү күндө мыйзамсыз миграцияга жана экстремизмге каршы күрөшүүдө мындай көрүнүштөрдү алдын алууда жалпыга маалымдоо каражаттар менен бирге иштөөнүн мааниси жогорулоодо. Ырчы жана активист Зере Асылбек кызы Кыргызстандан кетип жатканын Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Соңку кезде мага оор боло баштады. Мен өзүм эмнени каалайм же менден эмнени каалап жатышат, ошонун ортосундагы балансты табуу аракетиндемин деп жазды ал. Зере Индияга кетип жатканын, ал жакта мектепте волонтер болуп иштерин, бирок Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Анын адам укуктарын урматтоого чакырган кыз деп аталган клиби быйыл күзүндө жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн, бирок клипти интернеттен өчүрүүнү талап кылгандар Инстаграмда аны өлтүрөбүз деп да коркутушкан. Зеренин атасы Асылбек Жоодонбеков милицияга кайрылган. Бүгүн Бишкекте президенттик балаты майрамы өтөт. Ага президент Сооронбай Жээнбеков өзү катышат. Иш чарага Кыргызстандын баардык аймактарынан окуусунда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары чакырылган. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эгер жаңылыктар топтому сиздин телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин Telegram каналыбызга жазылсаңыз болот. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн каналдын аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн каналыбыз Азаттык News деп аталат. Ал эми азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 26-декабрда кээ бир райондордо кар жаайт, түнкүсүн жана эртең менен чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда туман каптайт, жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүп турат, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүй менен Таласта -1, +4, Ысык Көлдө -2, +3, Баткенде 1-6 градус жылуу болот, Ошто 5-7 градус, Жалал Абадта күндүз 3-8 градус жылуу болот, Нарын дубанында -7, -2 градус болот, Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүп, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет, абанын температурасы күндүз 2-4 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын финансылык чалгын кызматы коммерциялык банктардан банк эсептери жана уячалар тууралуу маалыматтарды талап кылган жобо токтотулду. Бул демилгени көтөргөн финансылык кызматтын төрагасы Гүлөмжан Анарбаевке премьер-министр сөгүш жарыялады. Анарбаев өзү кылмыштуу жол менен табылган каражатты адалдоого байланыштуу эл аралык санкцияга түшүп калуу коркунучунан улам мына ошондой чечим кабыл алууга туура келгенин айтып, кече парламентте түшүндүрмө берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы туруу боюнча комитеттин жыйынында финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаев банк эсептерин жана уячаларды текшерүү боюнча жобо артына кайтарылып алынганын билдирди. Буга чейин финансылык чалгын боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Гүлөмжан Анарбаевдин өтө маанилүү деген белги коюлган коммерциялык банктарга жиберилген кызматтык катынын көчүрмөсү жарыяланып кеткен эле. Бул аракет коомчулукта банкалык сырды ачууга мажбурлоо аракети катары бааланып, дүрбүрөң түшүргөн болчу. Буга байланыштуу өкмөт башчысы финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаевга сөгүш жарыялады. Гүлөмжан Анарбаев бул маселе боюнча шашылыш чечим кабыл алынып калганын айтып, ката кетиргенин мойнуна алды.
Мен өкмөттүн башчысынын эмесин комментарий кылып келбейт жана айтканда мен дагы өзүм күнөөмдү сезем. Каташыктар кетти. Биз дагы бир аз ошол биринчи келгенде эле ошол баягы бизди текшерип чёрный списокко түшүп калат деген эле нерсе көз алдында туруп ушул нерседен шермендоо кирбесе экен, биздин периодто ошол кирбесе экен деген тилек менен баштап ушул бүт бардыгын рекомендация болсо дагы ошолорду формировать этебиз деген тилек менен кетип калып ушундай болду да.
Гүлөмжан Анарбаев терроризмди жана кылмыштуу жол менен табылган аксаны адалдоого каршы туруу боюнча мыйзамга ылайык иш алып баруу жана бул багыттагы эл аралык милдеттемелерди аткаруу үчүн банкалык эсептер жана уячалар тууралуу маалыматтар суралганы боюнча түшүндүрмө берди. Парламенттин депутаты Мирлан Жээнчороев мыйзамдардагы карама каршылыктан улам мына ушундай жагдай жаралганын, бул өз кезегинде өлкөнүн инвестициялык климаты үчүн өтө кооптуу экенин айтты.
Государственные муниципальные служащие политические деятелердин каражаттарын карайлы. Маселе жок. Бирок жалпы экономикада мамиле курган адамдарга аларга биз тийишпешибиз керек. Анткени инвестициялык абалыбыз төмөндөп кетишибиз мүмкүн. Аны буну Минэкономда айтып атат, Улуттук банкта айтып атат. Банковский деятельностьтин 130-131 беренеге ылайыкта ал бири бирине карама каршылык болуп атат. То есть ар бир козголгон иш боюнча козголгондон кийин гана ошол жака соттун чечими жок доступ имеде дейт деген. Ушундай шарт түзгүлө деген ОСР рекомендация берип атат да.
Финансылык чалгын кызматынын ишине Улуттук банкта тынсызданып, банктардын бардык кардарлары боюнча толук маалымат берүү Улуттук банк, банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамга каршы келерин билдирген болчу. Улуттук банк эгер эсептер менен уячалардын ээлери боюнча реестр түзүлсө, ал өлкөнүн финансылык тутумуна соокурушу мүмкүн экенин эскерткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов терроризмге жана акчаны адалдоого каршы күрөштүн өзүн чыкмалары бар экенин айтып, финансылык чалгын кызматынын соңку аракетин кесипкөй өлүктүн төмөндүгү менен байланыштырды.
Күмөн жараткан банктык операциялар боюнча, акча которулуулар боюнча, ошолор боюнча сураса, анда бул негиз бар. Эл аралык милдеттенме бар деп эле анан банктагы болгон ячейканын баарын 100% баарын ачып берип эле ээлери ким бүт баарын бизге берме деген бул мыйзамсыз. 100% элдин баары террорист эмес да, 100% элдин баары тең коррупционер эмес да. Буларга биз да мыйзам андай укук берген эмес. Калктын 100% банктагы эсептердин баары ачык туруп ошондо 100% баары тең биз жүз керек деген андай мыйзамга жол берген эмес. Андай эмне кери бар? Банктык сырдын эмне кери бар бизге? Өз билгенин кыла бербейби анда отуруп алып? Андай болбош керек.
Финансылык чалгын кызматы банктардан бардык кардарлардын эсептери жана банк уячалары тууралуу маалымат сураган каты интернетке жарыяланып кетип, ал өз кезегинде адам укуктарына жана банк купуялуулугун буза турган аракет катары коомчулукта кескин сынга кабылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түз ободо барактайбыз. Кыргыз басылмаларда бүгүн жарык көргөн макалалар менен Шалибек Түйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн майдан жана багыт гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити жаңы санын жаңы жылыңыздар менен деген баш тема менен ачып, бешиликтин беш кабарын, Автандил Белековдун 2 жыл бою аянтка бөлүнгөн акчаларды ким жеген деген, Фарит Ниязов неге мынча кыл тыңдайт деген макалаларды, профессор Ганыбек Осмоналиевдин кол тийбестик коомго жат көрүнүш, мыйзам алдында бардыгы бирдей деген, коомдук ишмер Турсунбек акындын Сапар Исаков карапайым адамдардын тагдырына кайдыгер мамиле жасаган анын азабын тартып жатат деген маектерин, майдан престин жогорку даражадагы коррупционер жетекчилер ким тегиз билдик деген баянды, генерал Рысбек Мырзаматовдун генерал Чотпаевдин сөзү жалган экенин документтер тастыктап турат деген ат менен Сабыр Мухамбетовго берген маегин жарыялады. Майдан прессинин дагы бир макаласы президент Жээнбеков экзаменден ийгиликтүү өттү деп аталды. Макалада өткөн жумада президент жыл жыйынтыктары боюнча 3 саат бою журналисттердин суроолоруна так жана таасын жооп бергенин, эч нерсени жашырбаганын, эң башкысы журналисттерди өз деп өзгө деп бөлбөй баарын чакырганын, кыскасы Сооронбай Жээнбеков экзаменден ийгиликтүү өткөнүн белгиледи. Гезиттин өз кабарчысы Алишер Токсонбаев ноокаттын мэриясынын алдында таштандын аңтарып ошондон тапкан тамак аш калдыктарын жеп жан сактап жүргөн Гүлниса Тажибаева деген келин менен маегин таштанды терип жан сактайм деген аталыш аркылуу тартуу кылды. Жазуучулар Меңдибек Асылбековдун Айтматов менен маеги жарык көрсө, Мурзапар Үсөндүн сандан санга жарыяланып келаткан эки романынын уландылары басылды. Эркин журналист пенсионер Эртабылды Аттокуровдун эки беттен турган макаласы кыргыз фемидасынын өңү батукайыптын өңүндөйбү же бүтпөгөн чырлар жана табышмактуу сырлар деген ат менен жарыяланды. Нарындык милиционер кыз Гүлиса Жунушбаеванын да маеги майдандын ушул санында. Багыт кести майда маалыматтардан кийин Дайыр Чукушевдун Туугандуу бийде ыйман жок деген рубриканын алдында Өзүң билбе, билгендин тилин алба же Матраимовдордун кланы деген макалага көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Майрамбек Деркенбаевдин макаласы Эл уулу Таалай Курткаев дүйнө салды деп аталды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Кубан Асанбековдун маеги, Жекшенбек Абдысатаровдун туюкка кептелчү санарип саясаты деген макаласы Социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиевдин маеги басылып чыкты. Коомдук ишмер меценат Аскар Салымбеков ишкерлердин кодекси кабыл алынып ишке кирсе чар жайыт мыйзамдар иретке келет деген ат менен маек берди. Салымбеков маегинде Араб Эмираттары, Гонконг, Сингапур сыяктуу катуу өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасын анализдеп көргөндө алар экономиканы көтөрүү үчүн салыктын деңгээлин абдан аз кылышканын, анткени салыгы аз өлкөлөргө дүйнөнүн чар тарабынан чоң чоң компаниялар келип коркпой үркпөй инвестицияларын саларын белгилеп бир мисал келтирди. Дордой базары бир кезде катуу өнүгүп кеткенин себеби 90-жылдары бажы төлөмдөрүн кыйла эле аз коюшканын, ошондон улам өнүккөнүн айтты. Сүрөтчү Шаман Кадыр Мусаевдин Атамбаевдин айланасындагылар ага жакшылык каалабайт деген ат менен маеги басылды. Багыт кести ошондой эле сандан санга Википедия Матраимовдордун кланы алардын айлануудагы акчасы 3 миллиард доллардан ашуун деген ат менен жарык көрүүдө. Таланттуу акын жана прозаик Назбүбү Эгембердиеванын Биз экөөбүз аттуу китебинин улантысында ушул багыт кестинен окуйсуздар. Кесит баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн эле чыккан кесттерге Шайлебек Дүйшеев сереп салды. Мен сиздерге жаңылыктардын кыскача топтомун айта кетейин. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин экс депутаты Аскарбек Шадиевди сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарды. Жогорку Кеңештеги фракциялардын лидерлери парламенттин мурдагы төрагасы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди боштондукка чыгаруу тууралуу демилгеге кошулушту. Москванын Украина боюнча санкциялык тизмеси жалпысынан 567 адамга жана 75 фирмага жетти. Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кылмыш укук мамилелерин тескеген 5 кодекстин жаңы редакциясы менен 2 жаңы мыйзам күчүнө кириши керек. Расмий бийлик бул өлкөдө сот укуктук реформаны ишке ашуунун эң маанилүү баскычы болот деп ишендирүүдө. Жаңы кодекстерден мурдагылардан айырмасын, өзгөчөлүктөрүн Азаттыкка аларды даярдоо боюнча жумушчу топтордун биринин башчысы, юридика илимдеринин доктору профессор Лейла Сыдыкова чечмелеп берди. Илимпос менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Урматтуу профессор, угармандарыбызга сөз башында эле айта кетсеңиз, жаңы жылдан тарта иштей баштай турган кодекстер кандай аталат жана алардын кайсылары такыр жаңы документ?
Значит, с 1 января 2019 года вступает в действие новый уголовный кодекс.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциялары күчүнө киргени турат. Кылмыш жаза кодексинин буга чейинки редакциясы 1997 жылы кабыл алынган. Ал эми жоруктар менен бузуулар жөнүндөгү кодекстер толугу менен жаңы мыйзамдар. Бирок бул 3 кодекс өз ара байланышта. Ал эми алардын практикада колдонулуш процедурасы, жазык процесстик, андан кийин аткарылышы жазык аткаруу кодекстеринде каралган. Бул мыйзам актыларынын баары жаңы документтер.
И все вот эти законодательные акты, они новые.
Рахмат. Кийинки сурообуз кылмыш укук мамилелерин тескеген мыйзамдар топтомун өзгөртүүнүн башкы маңызы эмне болду? Бул ирет кандай концептуалдык жаңылыктар киргизилди?
Приведу только лишь один пример. В действующем уголовном кодексе, где предусмотрена ответственность за шпионаж,
Бир мисал келтирейин. Буга чейин иштеп келген кылмыш кодексте тыңчылык үчүн эркинен ажыратуунун мөөнөтү 10 жылдан 20 жылга чейин деп көргөзүлгөн. 10 жылдан 20 жылга чейин деген ажырым сотко кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Практика мына ушуну көргөзүп жатат. Башка беренелер боюнча да 5 жылга чейин, 5 жылдан 12 жылга чейин деген учурлар бар. Мынчадан мынчага чейин деген бул чоң ажырымдар олуттуу коррупциялык тобокелчиликтерге жол ачып келди. Муну жоюу милдети жаңы кодексте жазанын категорияларын аныктоо менен чечилди. Бул 1-январдан тарта күчкө кирип жаткан кодекстин башкы жаңылыктарынын бири. Мындан сырткары, жашы жете электер үчүн кылмыш укуктук режим жеңилдетилген шартта каралды. Тарбиялоо мүнөзүндөгү чаралары, жазык укуктук башка чара көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Мисалы, пробация. Бирок биз түшүнүүбүз керек. Кылмыш жазык кодекс жоруктар, бузуулар кодекси кылмыштуулук менен күрөшүүнүн дарысы эмес.
Нарушение кодекса проступков это не панацея в борьбе с преступностью.
Азыркы чейин жарандын кылмышчы административдик жоопкерчилиги кылмыш жана административдик кодекс менен тез келип келди. Эми кылмыш, жоруктар жана бузуулар деп 3 кодекске бөлүнүп жатат жана сиз алар өз ара байланышта деп эдиңизби? Чечмелеп эсипи?
Давайте так, вот чтобы понять, значит, если идет нарушение правил дорожного.
Келгиле түшүнүү үчүн төмөнкү мисалды карап көрөлү. Эгер жол эрежеси бузулуп, машина кызыл жарыктан өтүп кетти дейли. Мында жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык каралат. Бирок бул эреже бузуунун натыйжасында кандайдыр бир зыян же чыгым келтирилсе, алсак адамдын саламаттыгына зыяны тийсе, жоопкерчилик жоруктар кодексине ылайык аныкталат. Бирок айдоочу ошол кызыл жарыктан өтүүдө адамды сүзүп өлтүрүп алса, жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде болот. Үч кодекстин өз ара байланышы мына ушунда. Дагы бир мисал келтирейин. Курулуш жүргүзүүнүн эрежеси бузулду дейли. Көп кабаттуу үйдүн бир капталы урап калды. Жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекстин алкагында болот. Бирок эгер ошол көп кабаттуу үйдүн дубалы кыйроосунан адам өмүрү кыйылса, анда жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде чегерилет. Башкача айтканда, жорук же кылмыштуу иш бирдей, бирок кесепети ар башка болушу мүмкүн. Башкача айтканда, өтө оор жана өзгөчө оор залал кылмыш жазык кодекстин, оор залал жоруктар кодекси, оор эмес залал бузуулар кодексинин алкагында каралат.
Значительный вред это кодекс о проступках и менее значительный это кодекс о нарушениях.
А демек мунун турмуштагы, практикадагы натыйжасы тигилде укук бузуулар үчүн абакка түшүп калышы мүмкүн адамдардын санын азайтууда, туурабы?
Вы знаете, некоторые мне говорят, ой, а вот здесь наоборот, усиление, в этой статье усиление.
Айрымдар толук түшүнбөй эле бул берене тескерсинче күчөп кетиптер. Тиги берене тескерсинче жумшарыптыр деп айтып жатышат. Эмне тууралуу сөз болуп жатканын түшүнүү үчүн бул маселеге кеңири жана тереңирээк кароо керек. Кылмыш кодекстен жоруктар кодексинин бөлүнүшү, анын негизинде жаза берүүдө адамдын эркинен ажыратылбастыгы жана соттуулуктун болбой турганы кылмыш мыйзамын гуманда таштыруу багытында алдыны карай чоң кадам. Экинчи учур, биз жаңы кылмыш жаза кодексинде эркинен ажыратуунун мөөнөтүн кыскартып жатабыз. 1997 жылкы кодекс боюнча адамды эркинен ажыратуунун минималдуу мөөнөтү 6 айдан максималдуусу 20 жылга чейин болчу. Жаңы кылмыш кодексте минималдуу мөөнөт мурдагыдай эле 6 ай бойдон калды. Максималдуусу 15 жыл болуп 5 жылга кыскарды. Ал эми кылмыш менен жоруктар бириккен учур үчүн да мөөнөт кыскарды. Эгер мурда кылмыштар бириктирилгенде эркинен ажыратуунун мөөнөтү 25 жылга чейин, өкүмдөр бириктирилгенде 30 жылга чейин болчу. Жаңы кодексте бул 20 жылга түшүрүлдү. Ооба, эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүнүн азайышы кылмыш мыйзамын гумандаштыруу менен байланыштуу. Белгилеп кетейин, кээ бир нормалар боюнча жоопкерчилик тескерсинче күчөдү. Андыктан бул жерде ар бир жорук же кылмыш гумандаштырылды деп айтууга болбойт. Бирок кылмыштын көп түрлөрү боюнча жаза мөөнөтү кыскартылды. Адам өлтүргөндөр үчүн эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жыл же өмүр бою түрмө жазасы болот. Жаш балдарды зордуктоо, жаш балдарга сексуалдык зомбулук көргөзүлгөн учурлар үчүн да өмүр бою түрмө жазасы калды.
Сексуальное насилие в отношении малолетнего.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан юридик алимдердин доктору профессор Лейла Сыдыкова менен интервьюну угуп жатасыз. А биз Кыргызстандын кылмыш укук мамилелерин тескерген жаңы кодекс мыйзамдарынын өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Илимпос менен мен Улан Алымкул уулу маектешүүдөмүн. Урматтуу профессор, кылмыш кодекстин жаңы редакциясына дарыгерлердин ишине байланышкан Берилер дагы кириптери алар буга чейин болбогон, туурабы?
У нас появилась новая глава преступления в сфере медицины.
Бизде кылмыш жазык кодексинде фармацевтикалык жана медициналык чөйрөдөгү кылмыштар боюнча жаңы бап пайда болду. Бул кылмыш жазык кодекстин толугу менен жаңы бөлүгү. Жаңы бир канча беренелер киргизилди. Дарыгердин кесиптик милдетин талаптагыдай аткарбаганы, адамга мыйзамсыз тажрыйба жүргүзүү, көзөткөн адамдын органынын ткандарын мыйзамсыз алуу, аял кишиге башка адамдын жумуртка клеткасын имплантациялоо, эмбриондор менен тыюу салынган тажрыйбаларды жүргүзүү, мажбурлап донор кылуу, донордун канын пайдаланууну тартибин бузуу, мыйзамсыз дарыгерлик кылуу, дарыгерлик сырды бузуу өңдү көрүнүштөрдүн баары медициналык кылмыштардын катарына киргизилди. Менимче бул туура.
Амал урлукту жаңы кодексте кылмыштардын тизмесинен эмне үчүн алып салды?
Ко мне обращаются, куда дел скотокрадство, что теперь мне будут отвечать за скотокрадство.
Мал уурулук боюнча мага көп кайрылышат. Эми мал уурдагандар жоопкерчиликке тартылбайбы деген сыңары суроолорду беришет. Мал уурдаган, маселен, мүлк уурдагандан эмнеси менен айырмаланат деген суроону карайлы. Эч ким жооп бере албайт. Мал деле мүлк. Сиз буга макулсузбу? Кодекстердеги кылмыш жосундарын криминализацияны караганда ал эмнени туюндарына көңүл бурушубуз керек. 1990-жылдары биздин өлкөдө мал уурдоого байланыштуу өтө көп жосундар болгон. Бүгүн болсо криминологиялык кырдаал таптакыр башка. Биз статистиканы карап чыктык. Эң көп батирлерди уурдоо катталган. Бул көрсөткүч 50-55, кээде 60%га чейин жетет. Соңку жылдары мал уурдоо болсо 5-7% түзгөн. Мына ушундай жагдайда мал уурдоого жоопкерчиликти өзүнчө кароонун зарылдыгы барбы? Биз мал уурдоого өзүнчө, канаттууну уурдаганга, мүлктү жалтынды уурдаганга өзүнчө жоопкерчилик чегере албайбыз да, туурабы? Бул иштер эмне үчүн жасалат? Бул жоопкерчиликти күчөтүү же жумшартуу үчүн жасалат. Биздин жагдайда баарын чогуу карадык. Анткени конституция боюнча бардык мүлк бирдей корголот. Кандай гана менчик болбосун, бирдей тартипте корголот. Андыктан биз бул жерде кандайдыр бир мүлктүн түрүн бөлүп көрсөтүүнү туура көргөн жокпуз.
Үмүт артылган сот укуктук реформанын негизги элементтеринин бири кылмыштар менен жоруктардын борбордук реестрин түзүү азыр кайсыл баскычта?
Это пока очень такое доброе пожелание, чтобы он был создан в полном объеме.
Ал толук көлөмдө түзүлүүсү азырынча жакшы каалоо бойдон калууда. Учурда анын биринчи гана фазасы түзүлдү. Бул ички иштер органдарына түшкөн бардык маалыматтардын электрондук каттоосу. Кылмыштар, жоруктар, бузууларга байланыштуу маалыматтардын баары аларды каттоонун электрондук журналында жазылуусу керек. Азыр анын биринчи гана эшиги ачылды. Эми алдыда техникалык тапшырма иштелип чыгып, сотко чейинки өндүрүштү камтыган кийинки этабы түзүлүүсү, андан кийин барып электрондук базага соттук этап жана жазаны аткаруу этабы кошулушу керек. Бул кийинки жылдары биринин артынан экинчиси баскыч-баскыч менен болот го.
Жергиликтүү медиада буга чейин жаңы кодекстердин күчкө кириши менен укук коргоо органдарынын ишинде башаламандык болот. Оперативдик кызматкерлер алар кылмышкер деп шек санагандардын изине мурдагыдай түшө албай калат деген эскертүүлөр айтылып келди. Сиз башаламандык болот деп кооптонбойсузбу?
Нет, конечно. Если все грамотно построить всю деятельность по введению в действие.
Жок, албетте. Эгер жаңы кодекстерди, өзгөчө жазык процесстик кодексти ишке киргизүү боюнча жумуш сабаттуу уюштурулса, кандайдыр бир башаламандык болот деп ойлобойм. Биз мындайды баштан кечиргенбиз. 1997-жылы мурдагы советтик кылмыш кодекстен көз карандысыз Кыргызстандын кылмыш кодексине өткөнбүз да. Эгер биз азыр бул реформага бара албасак, анда реформаны такыр жүргүзө албайбыз. Менде маалы менен суроо чыгууда. Бул реформага ким каршы? Ким адамдын укугун коргоо жакшыруусун? Инквизициялык процесстен кетүүнү каалабай жатат. Балким эски система кимдир бирөө үчүн коррупциялык акырдыр, жаңы рельске түшүүнү, окуп үйрөнүүнү каалабай жатышабы. Бирок биз укугубуз корголушун, балдарыбыз нормалдуу өлкөдө, нормалдуу мыйзамдар менен жашоосун каалайбыз. Андыктан алдыга карай гана жылуубуз абзел. Ал эми тырмакча ичиндеги ар кайсы вангалар ар кандай журомолдорду айта беришет. Ооба, кээ бир жерде иш үзгүлтүккө учурашы, кээ бир жерде башаламандык болушу мүмкүн. Эң башкысы, концепциядан тайбай, бул мыйзамдардын системасына кирүү керек. Байкалган кемчиликтери бара-бара толукталат. Мен такай айтып жүргөнүмдөй, бул реформанын турмушка ашуусуна же коррупционерлер, же адам укуктары корголуусун каалабагандар каршы.
Не хотят этой реформы либо коррупционеры, либо те, кто не хочет защищать права человека.
Деди Азаттыкка кылмыш жаза кодексинин жоруктар жөнүндөгү кодексти бузуулар жөнүндөгү кодексти даярдаган жумушчу топтун башчысы профессор Лейла Сыдыкова. Бул жаңы мыйзамдар 1-январдан күчүнө кирген турат. Илимпоз менен Улан Алымкул уулу маектешкен. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Кайра эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык таңкы уктурларын улантат. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 26-декабрь шаршемби, сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов. Бүгүнкү уктурубузда сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Гемодиализ алып жаткан айрым бейтаптар 3 айдан бери мурдагы алып жаткан дарыны саламаттык сактоо министрлиги башка дарыга алмаштырып, ошондон тарталардын акыбалы кескин начарлап кеткенин айтып, Азаттыкка арызданышты. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө жазуучу Мамат Райымжановдун Алмалар гүлдөйт аңгемесин Бекташ Шамшиев менен чогуу окуйбуз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссердук пультта мага Максат Ахматжан уулу жардам берип атат. Адегенде Рахат Кеңешова даярдаган жаңылыктар топтомун угуп алып, анан берүүбүздүн макалалар бөлүгүнө өтөбүз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өмүрбек Текебаев абактан бошотуу демилгесине азырынча расмий жооп болуп элек. Кечээ 25-декабрда экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевге ырайым берүүнү өтүнгөн. Мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндөгү мыйзамдын беренесине таянып, ал мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса да, эмгектери же башка жөндүү себептер болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Отунбаеванын бул кайрылуусун жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери да бир добуштан колдошкон. Ал арада бүгүн жогорку кеңештин пресс борборунда Өмүрбек Текебаевдин китебинин бет ачары өтөт. Миссия деп аталган китептин презентациясына жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев жана Наталья Никитенко катышат. Бишкектин 1-май райондук соту ал арада жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевди сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарды. 10 жылдык өкүм Шадиевке Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн $30,000 уурдалышына жана кийин өлкөдөн качып мамлекеттик чек араны бузганы үчүн чегерилди. Мындан тышкары Шадиевке карата кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдуу беренеси боюнча дагы айып тагылган. Шадиев өзү издөөдө. АКШ өкмөтү Конгресстеги демократтар Мексика менен чек арада дуал курууну каржылоо маселесин чечип бермейинче толук ишке киришпейт. Бул тууралуу өлкө президенти Дональд Трамп Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Өкмөт качан толук иштей баштаарын айта албайм. Бул дубал же тосмо тургузулмайынча андай болбойт деп так айталам. Ал тосмо биздин өлкөгө агылып кирип жаткан адамдардан, банки заттарынан коргонуу, адам сатуу деген да көйгөй чыгып жатканын билесиздер, деди Трамп. Президент Трамптын мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча буга чейинки сунуштарынын бири Мексика менен чек арада дубал курулушун каржылоо боюнча мыйзам долбоору азыр Сенаттын кароосунда жатат. Президент бул долбоорго $5.7 млрд сураган. Өкүлдөр палатасы аны колдоп берген, бирок Сенаттагы демократтар каршы болууда. Жалабаттын Сузак райондук сотунда бүгүн жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музаффар Исаковдун иши каралат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук соттун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмаматов билдирди.
Иш боюнча күбөлөр, соттолуучулар бардыгы суралып кеткен. Соттолуучуларга бир гана тиги акыркы сөз калган. Ошо акыркы сөз берүү үчүн 26-сына калтырылган да.
Башкы прокуратура Музаффар Исаковго былтыр 13-февралда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон, ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Башташ айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Исаков менен кошо дагы 8 адамга кылмыш иши ачылып, ишти Сузак райондук соту карап жатат. Исаков өзү ал арада депутаттык мандатынан баш тартуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 24-декабрда арыз бергени белгилүү болду. Туманга байланыштуу Манас аэропорту аэропортунда айрым учактарды кабыл алуу жана жөнөтүү кармалып жатат. Мекеменин маалыматына караганда чектөө режими шейшембинин кечинде киргизилди. Бүгүн Стамбулдан, Тараздан жана Үрүмчүдөн учактардын келип конуу убактысы өзгөрдү. Ал эми Москва, Дубай, Красноярск, Алматыдан келген учактар эч тоскоолдуксуз кондо. Рим папасы Франциск Рождество майрамына карата кайрылуусунда дүйнөнүн согуш болуп жаткан өлкөлөрүндө тынчтык орнотууга чакырды. Ал Ватиканда чогулган 10,000 адамдын алдында сүйлөп жатып, түрдүү улут, дин жана расадагы адамдардын ортосунда бир туугандык, боордоштук сезимдердин бекемделишине үндөдү. Өз сөзүндө Рим папасы Сирия, Йемен, Африка, Корея жарым аралы, Украина, Венесуэла жана Никарагуадагы соңку кырдаалга көңүл буруп, Израиль жана Палестина ортосундагы мамиле боюнча дагы тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз милициясы кылмышка шектүү адамдарды суракка алуунун жаңы ыкмасына өтө баштайт. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда алгачкы ачык тергөө бөлмөсүнүн ачылышы болот. Иш-чарага өкмөт өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышат. Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жардамы менен ишке ашырылып жаткан долбоорго ылайык, мындай бөлмөлөрдүн дубалдары ачык болот, айнектен жасалат, бардыгы көрүнүп турат. Ичи заманбап аудио жана видео көзөмөл аппараттары менен жабдылган. Адистердин айтымында мындай ыкма камалган адамга күч колдонууга мүмкүнчүлүк бербейт. Аларда бүгүн Бишкекте экстремизмди алдын алууда журналисттер менен кызматташуунун ролу талкууланат. Жыйында Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызмат уюштурууда. Мекеме белгилегендей, бүгүнкү күндө мыйзамсыз миграцияга жана экстремизмге каршы күрөшүүдө мындай көрүнүштөрдү алдын алууда жалпыга маалымдоо каражаттары менен бирге иштөөнүн мааниси жогорулап жатат. Башка кабарлардан ырчы жана активист Зере Асылбек кызы Кыргызстандан кетип жатканын Facebook'тагы жеке баракчасына жазды. Соңку кезде мага оор боло баштады. Мен өзүм эмнени каалайм жана менден эмнени каалап жатышат. Ошонун ортосундагы балансты табуу аракетиндемин, деп жазды ал. Зере Индияга кетип жатканын, ал жакта ыктыярчы болуп мектепте иштерин, бирок Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Зеренин адам укуктарын урматтоого чакырган кыз деп аталган клиби быйыл күзүндө жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн. Клипти интернет өчүрүүнү талап кылгандар Инстаграмда аны өлтүрөбүз деп дагы коркутушкан. Зеренин атасы белгилүү педагог Адис Асылбек Жоодонбеков бул боюнча милицияга кайрылган. Бишкекте бүгүн президенттин балаты майрамы өтөт. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Жаңы жылдык майрам улуттук филармониянын чоң залында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өтөт. Иш чарага Кыргызстандын баардык аймактарынан окууда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары чакырылган. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыдан толугураак окусаңыз болот. Азыр эми кезекти сергек жашоо түрмөгүнө берсек, гемодиализ алып жаткан айрым бейтаптар 3 айдан бери мурдагы алып жаткан дарыны саламаттык сактоо министрлиги башка дарыга алмаштырып, ошондон тарта алардын абалы кескин начарлап кеткенин айтышып азаттыкка арызданышты. Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева бул маселенин чоо жайына кайрылат.
Саламаттык сактоо министрлигинин тендерине ылайык жасалма бөйрөк жабдуусуна байлангандардын дарысы өзгөрүп, мурдагы эритропоэтин бета дарысынын ордуна эритропоэтин альфа дарысы алына баштаган. Үч айдан бери бул дарыны алган бетаптардын акыбалы начарлап кеткенин айтып, кайрылган энелердин сөзүн министрликтин адистери азыр четке кагууда. Айрым жаңылыктардан кийин окуянын чоо жайына кайрылабыз. Айрым антибиотиктер адамдын жүрөк кан тамыр системасына олуттуу зыян алып келерин АКШнын фармацевтика департаменти билдирди. Фторхинолон тибине кирген ципрофлаксацин, левофлаксацин, гемифлаксацин жана максифлаксацин дарыларын колдонгон адамдарда аневризма, тамырлардын бүтөлүп калуусу байкалган. Ушундан улам антибиотиктерди рецепти жок пайдалануудан мурда анын адам саламаттыгына тийгизе турган таасирин дарыгер да бейтапта жашылап таразалап алганы дурус, дейт департамент.
Дүйнөлүк пресса.
Ашыкча капалануу же ачуулануу адамдын иммундук системасынын түшүп кеткен туюнтарын Penn State илимий борбору аныктады. Манайдын өнөкөтчүгүсү ошондой эле жүрөк кан тамыр диабет жана айрым учурда рак шишигинин да белгиси болушу мүмкүн дешет адистер. Буга кошумча англиялык окумуштуулар социалдык медианын адам саламаттыгына тийгизген оң жана терс таасирин да аныкташкан эле. Facebook, Twitter, Instagram'га жазылган анализде бул тармактарды колдонгондордун уйкусу бузулары, депрессия, коркуу сезимдерине чалдыгаар аныкталды. Ал эми оң жагына кайрылсак, эмоционал алдык колдоо таап, өзүн башкалардан артык сезген сезим пайда болору билинди. Бул изилдөөнү Британиянын падышалык институту ишке ашырды.
Дүйнөлүк пресса.
Англис доктурлары шекер, тез татым азыктары жана тузга салыкты көбөйтүүнү талап кылышууда. Саламаттык сактоонун башкы офицери профессор Салли Дэвиес бул зыяндуу азыктар арзан болгон сайын аларды жеп оор дарттарга кабылгандар көбөйүп жатканын айтат. Бирок азык түлүк чыгарган компаниялар салыктын көбөйүүсү зыяндуу тамак ашты сатып алгандардын санын кыскартпайт деп жатышат.
Дүйнөлүк пресса.
Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Биздин редакцияга кыздары жасалма бөйрөк жабдуусуна бир нече жылдан бери байланган экени, Саламаттык сактоо министрлиги ишке ашырган жаңы дары боюнча тендерге нааразычылыгын билдирип кайрылышты. Алар жаңы дарылар гемодиализдеги адамдардын саламаттыгына терс таасир этип, кандагы темирди төмөндөтүп, кан басымын бузуп жатканын айтышууда. Караколдон келген Анаркан Байматованын кызы бир нече жылдан бери гемодиализде. Акыркы 3 айда министрлик киргизген жаңы дары кызынын саламаттыгын кескин бузганын айтат.
Кызым Жумгалы Света Майрамбековна 5 жылдан бери гемодиализ алат. Ушул убакка чейин детский фильтрация менен алып келатышат. Канча жолу кайрылды, которуп бериле, которуп бериле деп. Ал детский фильтрация деген балдардыкы буларга 2 саатка гана чыдайт, а булар 4 саат алыш керек. Уже 2 саат болгондон кийин кыйналат, жүрөктөрүн талкалап атат ушул убакка чейин. Андан калса буга чейин алып жүргөн рекормонду алып салып, репритинди киргизишкен.
Репоэтин.
Репоэтин. Ал вообще гемоглобиндерин түшүрүп, көбү мынакей жакынкы бир 2-3 күн ичинде реанимацияга түшүп калгандар болуп атат. Гемоглобин түшүп калгандан кийин гемодиализди көтөрө алышпайт булар. Ошон үчүн эмне деген жерге кайрылып атабыз, баары эле халатный отношение кылып атышат. Ошон үчүн биз ушул азаттыкка чечип беришеби деп айлабыз кеткенде элдин атынан келип отурабыз.
2018 жылдын февраль айында гемодиализдеги дарыларды жаңыртуу боюнча тендер өткөн. Ага ылайык бюджеттеги жасалма бөйрөк медицина кызматын алып жаткандардын эритропоэтин бета дарысы, эритропоэтин альфа дарысына алмаштырылган. Наразы болгондордун дагы бирөө Санабар Матанованын 31 жаштагы кызы 6 жылдан бери гемодиализде.
Бир февраль айында өз тендерге кириптир, бирок бизге май айынан эле ошол рекормон токтоп калып, эмнеге токтоп калды десек рекормон түгөптүр, бирок азыр 2 дары кирип аттыр. Бирөөсү индийский препарат экен, экинчиси ошол мурда калып жүргөн рекормон экен деп. Анан эми тендер бүтүп калса алып калабыз деп күтсөк болбойт, анан ошо 2 дары кирип калып, анан ошо тирешип эки, мындай айтканда эки компания тирешип репоэтин деген индийский дары өтүптүр. Эмне деген десек экономичный экен, анан андай экен, мындай экен. Индийский дары боюнча бир 2013 жылы ошо репоэтин альфа деп коет, бул группа бөлөк. Биз алып жүргөн, дайым алып жүргөн репоэтин бетта деп, ал рекормон весь дүйнөдө колдонгон дарын алып жүрөбүз. Анан бул альфа деген, буга чейин бир репритин деген дары алганбыз, анан аябай адамдар жабыркап, бир чүй больницасында 37 адам өлүп, ошондон кийин бул ошол фарм компания менен айрышкан чоң сот процесси жүрүп, сот процессин утуп чыгып, анан бул дары биздин рынктан чыгып кеткен эле. Кайрадан ошо индийский препарат берип атат экен деп биз эч кандай карыз деле жазбай, жөн эле бир нече жолу 6-7 жолу Минздрав менен жолугуштук.
Бирок жолугушууларда майнап чыкпай, бейтаптар чогулуп алышып, башкы прокуратура, жогорку кеңеш жана УКМКга чейин арызданышкан. Арызданган бейтаптар дарыларды алмаштыруунун ортосунан чыккан 6 миллион доллардык айырманы айынан ондогон адамдар жабыркап жатканын негиз кылышууда. Ошентсе да тендерди комиссиянын ишин текшерген көзөмөл органдары мамлекетке арзан сапаттуу дары керек деген жүйө менен Саламаттык сактоо министрлигинин чечимин күчүндө калтырган. Гемодиализдеги оорулардын укугун коргогон активист Венера Ташманбетова бейтаптар менен министрликтин ортосундагы тиреш али да уланып жатканын айтууда.
Президентке кайрылганбыз, жогорку кеңешке кайрылганбыз, ГКМБга, СНБга касаган жаткан жок. Пациенттер менен кошулуп биз да барып жүрдүк да. Өкмөт үйүнө барып бул вопросту көтөргөндө бизге даже неменин чечими келди, прокуратураны они объяснили тем, что баягы действующий веществосу бир болуп атат, айырмасы болбош керек, мамлекетке зыян келбеш керек деп ошондой немети да. Бирок болбосо пациенттердин оюна койсо, то пациенттер имеют право ошо өздөрү каалаган дарыны берип койсо, в принципе экономия. Эми экономия экономия, бирок 5-нчи күн эле министрге барганда кардиологиянын пациенттери айтты, давлением түшүп атат, кыйналып атам, болючий болуп атат деп айтып атат. Бул нерсени биз уландан улам эмнеге Саламаттык сактоо министрлигине дагы түшүндүрүп айтып атабыз.
Саламаттык сактоо министрлиги кан басымы түшүп кеткен Бишкектеги гемодиализге тиешелүү гана бейтаптарга 28 декабрга чейин икармон же эритропоэтин бета дарысын убактылуу алып берерин убада кылганын, ошентсе да эритропоэтин альфа дарысынан таптакыр баш тартууга мүмкүндүк берген уруксат карточканы бербей жатканын кошумчалады Ташманбетова. Бейтаптардын бул арызы эми мындан ары кандай чечилерин сурап, Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары башкармалыгынын башкачысы Гүлясыл Сутуевага кайрылдык.
Мурунку жылдары тендер менен рикармон деген дары өткөн экен. Бул эритропоэтин бета. Бул альфа бета деген гана разницасы болбосо, бул экөө бир эле дары. Быйылкы жылы биз тендер өткөзгөндө баягы бүт квалификационный специфик требованиянын баарына туура келип, экөө тең. Эритропоэтин альфанын баасы арзан болду. А арзан болгондо биз ошо закон баягы тендерден госзакупканын закондору мыйзамдары боюнча биз арзан дарыны алышыбыз керек, эгер экөө тең сапаты бирдей болсо. Анан бул жакта алып жүргөн пациенттер, бирок чынын айтып коюш керек, бардык эмес. Азыр мисалы үчүн бул бүт Кыргызстан боюнча бюджетте алып, бюджет линиясынан алып аткан пациенттерге сатып алганбыз. Бул жерден улуттук госпиталдан менен анан Чүйдүн больницасынан бир 5-6 оорулар бар. Ошолор биз ошо мурдагы жылдагы алып жүргөн дарыбызды алат элек деп үгүтү чыгарышкан.
Арызданган бетаптардын энелери улуттук кардиология жана илим изилдөө борборунун айрым дарыгерлеринин пикири жазылган документти бизге сунушташты. 8 жыл мурда дал ушул чырлуу эритропоэтин альфа дарысын Саламаттык сактоо министрлиги сатып алып, гемодиализдеги бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган бетаптардын саламаттыгы кескин начарлап кеткени жазылган бул катта. Ушундан улам бир нече дарыгер Сутуевага өзгөчө пикир деген ат менен дал ушул кайрылуу катты жолдогон эле. Бирок Сутуева дарынын эч кандай зыяны жок экенин айтып, курамы жана таасири эритропоэтин альфа менен бирдей деген жөнү келтирүүдө.
Отказ берсе биз аларды зордоп жасай албайбыз да. А биз башка рекормонду, мисалы үчүн тендерден өтпөгөн препаратты кайсактабызга алып беребиз. Биз деди бир да каражатты, бир тыйын каражатты дагы биз каалагандай колдоно албайбыз. Биз только через тендер, через госзакупки ала алабыз. Гемоглобин деген бул стандарт лечения да, ар бир ай сайын ар бир пациенттен алынып турат. Ал рекормон же репоэтин алгандар боюнча, мисалы үчүн жалаң ошо биз алып берген дарыдан репоэтин алгандар азыр көпчүлүк, алардын бардыгынын каны түшүп кеткен жери жок. Менимче булар ошо жөн эле дело принципа, баягы биз алып жүргөн рекормонду алып берип атат. Бирок мындай граждан катары мамлекеттин каржысындагы булар ойлонуш керек да. Мен ооруп атам, мага кымбат дары алып бер эмес, мага сапаттуу дары алып бер деш керек.
Азыркы тапта Кыргызстанда бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган 554 адам бюджеттик негизде гемодиализ жабдуусу аркылуу дарыланып жатат. 630 адам 90% жеңилдетилген тартипте бул медициналык тейлөөнү алууда. 133 бейтап гемодиализ жабдуусуна кезек күтүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги 2017 жылы тендер жарыялап, германиялык Френзеус компаниясы жеңип, 2019 жылдан тарта гемодиализ менен дарылоо мамлекеттик менчик формада аталган немис компаниясынын медициналык борборлорунда ишке аша баштады. Ал эми дарыны алмаштырууну суранган энелер менен бетаптардын талабы аткарылабы жокпу азырынча белгисиз. Өлкөдө акыркы мезгилде өнөкөт бөйрөк оорулары жыл сайын көбөйүп жаткан адистер айтышууда. Буга булганган экология, туура эмес азыктануу, жууш доорулар жана ашыкча иштөө себеп болууда дешет дарыгерлер. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Саны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мени Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми берүүбүздү кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгү менен улантабыз. Мамат Райымжанов журналистика менен кара сөздү эриш аркагыла жүргөн жазуучу болчу. Көпчүлүк аны журналист катары билген менен Мамат аке өзүн жазуучу, кара сөзчү катары сезчү. Анын көпчүлүк аңгемелери гезит журналдардын редакцияларында калып кетти. Бүгүн биз жазуучунун Алмалар гүлдөйт аңгемесин окуйбуз. Кепкезеги Бекташ Шамшиевде.
Райымжанов 2014 жылы «Тайга тагдыр, көчмөн доор» деген кара сөз китебин чыгарган. Ошол табиригине жазган баш сөзүндө гезит редакцияларында басмада калып кеткен кол жазмалары тууралуу өкүт менен айтканы бар.
Ошентип далай аңгемелер ар кайсы жерде калып кетти. Чиркин анын үстүнө ручка менен жазып дубликаты болгондуктан сакталышы кыйын болду. Жок дегенде ошол убактарда ксерекс болсочу, эми өткөн ишке салабат.
Иши кылып жарыяланган чыгармаларын деле убагында сактап койсо, алгачкы китеби азыркысынан кыйла көлөмдүү болуп чыкмак экен. А бирок Мамат аке чыгармачылыкка аябай кылдат, жоопкер мамиле кыларын мына ушул китебинен улам байкап отурам. Ансын китептин баш сөзүндөгү:
мен жазып жатып мына бул проблемаларды козгойм, анан аны минтип чечем деп бир жолу да ойлогон эмесмин. Жөн эле турмушта же жашоодо көңүлүм түшкөн, менин көз карашыма таасир берген окуялар, көрүнүштөр, кулуштар жөнүндө жаздым. Алардын мен оюма тийгизген таасирин айткым келди.
Деген сыра чуусу да растап турат. Өкүнткөн нерсе ушул тайга тагдыр көчмөндөр автордун окурмандарына таштаган жападан жалгыз белеги, алышкан ооруга алдырган жазуучудан калган эстелик болуп калды. Ушу заманда бапырап чыгып жаткан китептердин арасынан Нукура көркөм сөз туундусун, адабий саман топондун арасынан Нукура кызылын табыш кыйын. Мамат Райымжановдун кара сөзчү катары кадимкидей такшалып, өз айткан турмуш көрүнүштөрүн элестүү чагылтырып бере алганын Алмалар гүлдөйт аңгемесинин мисалында айтып бергени турабыз. Аңгеме кыргыз адабиятында ого эле көп жазылган айыл менен шаар, ата менен баланын мамиле катышын баяндоого арналган. Социализм заманында бул проблема мынчалык ачык, курч мүнөз ал элек болчу. Ушу заманда айыл айылдарда ээн калган үйлөр балдары мигрант болуп, чет жерге же шаарга кетип, үйдө кокулой жалгыз калган ата эне чоң жаңылык эле болбой калды окшойт. Алмалар гүлдөйт аңгемесинин сюжети деле жөнөкөй. Окуя Көкүнбай чалды шаардагы баласы алып кеткенден башталат. Кемпиринен ажырагандан кийин аксакалга кошуна колоңдору туугандары кырылашып, турмуштун оорчулугун сезбейт деле болчу. Айылда бири экинчисинин үйүнө кирип, тааныштары менен коурашып, бирин бири чакырышып, өмүрү элеттеп өтүп келаткан адамдар үчүн андан ыңгайлуу жер табылбасов. Көкүнбай чалдын шаардагы баласынын жүйөсү деле жөндүүдөй. Атасы карып калды, жамандык жакшылык бар дегендей. Шаарда баары даяр, от жакмай жок, мал карамай, суап келмей, толгондукой түйшүктөн арылып, бутту сунуп эс алып жатмай. Айылдык чал буга көнбөйт эле, бирок неберелериңиз менен чогуу болосуз деген жүйөгө жооп таба албай отуруп калды. Мынабу тоолорду, өмүр өтүп келаткан үйүн, анан мал салды таштап кантип кетет. Элдин шаардагы балдары келип, үйлөрүн кеңиртип жатышат го деген чалдын жүйөсүнө уулунун жообу белең чыкты. Бул жерде эмне иш кылабыз? Чын эле бул жерде эмне иш кылат? Жунус кайсы бир ишканада мамлекеттик стандартты көзөмөлдөп, аялы сүрөтчүлүк кылып, шаардан үй алышып, ошол жерге бир өтүлө туруп алып калышкан. Ал эми айылга келип, мал багып, атасына аспиеттеп, эле турмушуна көнүшү кыйын. Бул жерде мамлекеттик стандарттын кереги жок. Айылдын бирге алыптагы турмушу өз нугунда өтө берет. Кандай болгон күндө да атасын бир өтүлө таштап койбой шаарга үйүн алып кетейин деп келгени жакшы го. Ага айылдаштары, туугандары ыраазы болуп, чалдын жакын тууганы топоз жоомуш бирин эки малдан карап турмай болуп, маселе дасторкон үстүндө эле чечилип калды. А бирок өмүр бою жашап келген туулган жерин таштап кете бериш деле кыйын экен. Кыркалекей тоолор, чачылып калган канттардай иретсиз салынган кыштактын үйлөрү аны кетиргиси келишпегендей муңайым узатышат. Мына эми Көкүнбай чал шаарда келгенден бир аптача былк этпей жатты. Накажал конун жерге ал эле ушар окшойт. От жагам, казан асам дебейсиң, а түгүл ысык суусу да белен. Каалашыңча укта, эч ким мышыгыңды пыш дебейт. Телевизорду керели кечке кой. Бул жерде баарысы өз иши менен. Шаарга келгенден кийин чалды жүдөткөнү ажаткана маселеси гана болду. Өчөшкөнсүп ансы да ашкананын маңдайлаш тушунда. Пенде баласы ага деле көнөт экен, көнө албаган эле бекерчилик, жанында коурашчу кишиси жок жерге баштайт.
Тобо, дейт ал. Ушундай да эл болот экен, тобо. Бир айыл туруп сүйлөшпөй, аман эсендик сурашып турууну унутуп коюшкан экен го буларың. Ал ири алдыда эшиктеш турган кошунасына таң калат. Бир кабатта эки гана үй бүлө жашай турган. Ушул эки үй бүлөнүн Көкүнбай келгенден бери эзели бир бирине киргенин көрө элек. Жаңадан келгенде келини кайнатасынын урматына тамак жасаган. Тамак алдыга келгенде Көкүнбай суроо таштады. Тиги кошуналар кечикти го? Үйлөрүндө эле болсо керек. Жумуштан небага эле келишкендей болгон. Анда эмне кирбейт? Келишпейби? Жарыктык, деди Жунус ошондо гана атасынын суроосуна түшүнүп. Кызыксыз да, бул жер эмне сизге айыл беле? Тамаксыз калгансып, жаман көрүшпөйбү? Принципсиз эле чакыра берсе. Тамакка чакырганды эмнеге жаман көрсүн? Жакынкы кошуна алыскы туугандан артык деген сөз бар. Сөз болсо болгондур ата, бирок тарбияга жатпайт. Же той, же бир кече өткөрүп жатпасак, жөндөн жөн эле чакыра берсең жаман ойлошпойбу? Маданиятсыз деп кемсинтип жаткандай сезишери мүмкүн.
Элетти нечен кылымдарды карытып келген салттын чаңган шаар Көкүнбай чалга чын эле жакпайт. Бири менен экинчиси сүйлөшпөйт. Тыгынга толгон шаардыктардын үйүн бекем жаап алып, кириш чыгышы жок жашаганы кантип болсун? Мына Көкүнбай карыя шаарга келгени алын сурап бир да киши келген жок. Бир кабатта жашаган кошунасынын кызы бир салым чай сурап кетип, ансын кайра алып келип берди. Ушул да болобу? Карыянын чыдамы түгөнүп, буулга баштады. Кишиден жол тийбеген чоң шаарда ал өзүн биринчи рет жалгыз сезди. Өз ушул убакка чейин сезбеген, сезсе да мен эмне болуп баратам деп, кайра ага акылы жетпеген белгисиз ой чалды мүлчүп, анын курттай жей баштады. Ушундай жалгыздыкта калганына Көкүмбай өзү да аң-таң.
Өзү ушул убакка чейин сезбеген, сезсе да мен эмне болуп баратам деп, кайра ага акылы жетпеген белгисиз ой чалды мүлчүп, аны курттай жей баштады. Ушундай жалгыздыкта калганына Көкүмбай өзү да аң-таң.
Элеттин бейгам турмушуна көнгөн карынын жаңы шартка ыңгайлашы чын деле кыйынга турат. Баарынан да чоң үмүт менен чоңойткон уулунун кылган эткендери таңдандыра баштайт. Уулу менен келини өздөрүнчө күйүңдөшүп жүрүп, бир күн эле бир машина толо жылтырак тактайларды, таңгакталган кутуларды жүктөп келишет. Аларын кыйналып кысталып 5-чи кабатка ташышып, асты эле шкаф, отургуч, бөлөк көрпө, шөрпөлөр толгон жунустун чоң бөлмөсү жыгачка толуп басарга жер калбай калды. Югославиялык гарнитур деген кымбат буюм жыйналып ордун тапкандан кийин Жунустун үйүн коноктор басты. Көкүмбай карыя коноктор көпкө бөлүнөрүн, баарынан кымбаты Шарип Тескенович деген баласынын чоңу келгенде уулу менен келини өздөрүн койорго жер таппай учуп калышты.
Экөөнүн тең бир оозунан эки оозу Шарип Тескенович алсаңыз, Шарип Тескенович жесеңиз, өз атларын унутуп коюшкан немелер үстү булоолонгон килкилдеген жаш эт салынган чараны коюп жаттап алган сөздөрүн кайталашат. Болсо да касый алтын бала турбайбы? Келин жанагы Шарип Тескенович деген неменин эриште келген 10-11 жашар баласына үйрүлүп жатты. Алчы, мол жиликти алчы. Көкүмбай чыдабай кетти. Ой, тиги аксакалды ал десеңер боло? Жаш балада улуулардан озунуп жилик алчу беле? Ошондо гана Шарип Тескенович Көкүмбайды биринчи жолу көргөндөй оолжуп, бытыйган манжалуу колдорун сербеңдетти. Аа, туура, туура, кана аксакалдан баштайлы. Келини менен уулу отко түшкөн тооктой безеленип, тырпырап ийишти. Ошо кантип болсун? Биз өзүбүз. Жок, кокуй, Шарип Тескенович, сиз меймансыз. Чал өзүбүздүкү. Биз жеп эле жатабыз. Ошо күнү чоң конок келип кеткенден кийин Көкүмбайдын жалгыздык коорусуна иринжүү деген оору кошулду.
Алгач карыя бул заман салтын билбей жатамбы деген күдүгөйгө кабылып, ишенкиребей жүрдү. Бирок көмөкөйүндө эрмен даамданган бир ыза калды. Карыя экинчи болуп жүргөндө дагы бир окуя аны биротоло ынандырып салды. Жунус уруксат бербесе планы толбой калмагын айтышып, мөмө жемиш комбинатына алар алып келип таштап кеткен алмаларды көргөндөн кийин уулунун жашоо турмушу кандай экенине көз жетти. Ошол алмаларды жүктөп алып, Жунус атасын базарга алып келип, бир жактан тараза таап келип, эрип жаткан атасын базарда алма сатканга отургузуп коет. Мына, жакшы турмуш, бекер жашоо. Кыпкызыл алмаларды базарда тез эле алып кетишмек. Бирок бул алмалар мөмөчемиш комбинатындагылардын Жунустун оозу майлашка, кандай да болсо планды аткарыш үчүн керектүү адамды паралаш үчүн алып келинген алмалар эле. Камбыл Жунус бекер алмаларды кошуна колоңдоруна же тааныштарына таратып беришин ордуна 5 кабат үйдө зериге отурган атасына саттырып пайда көргүсү келген. Югославиянын кымбат баа гарнитуру үй толо өлүү дүйнө кантип жана кандайча чогулганы Көкүмбай аксакалга ушундан кийин дайын болду. Мурда кийин соода кылып көрбөгөн атасын базарга отургузуп койгонуна нааразы болгон Абышка алмаларды таштап базардан айылга кетейин деп автовокзалды көздөй жөнөйт. Байкалып калгандыр, жакшы жашоондугун тапкандар кантип жана кандайча байышын жазуучу бир топ эпизоддор аркылуу ынанымдуу сүрөттөй алган. Кайсы бир базанын план аткарышы Жунус сындуу ортолук катмардагы аткаминердин аракетине байланыштуу. Кайсы бир кагазга коюлчу кол жашык жашык алма, кымбат баа эмерек сындуу жашоо турмуштун майда чүйдөсүнө байланышкан. Ар бир аракет кыймыл жөн жасалбайт, баарынын баасы коюлган. Кайсы бир комбинаттын үйүн алып келип берген бекер алмаларын шаар турмушуна көнүп алган баласы атасына саттырып ушундан да пайда көргүсү келет. Жунус бир гана жагдайды эске албай калган. Социализм заманында кыргыз адамынын базарда отурушу сейрек көрүнүштөрдөн эле. Кийин социализм тарыхый тактысынан шыпырылып, замандын өзгөрүлүшү кыргыз баласынын жапырт базарга чыгышы менен коштолду. Жунус сындуу шылуундардан жаңы заман тушунда мыкты соодагерлер чыкты. Алмалар гүлдөйт аңгемеси жаралган 1988 жылы абал чынында эле башкача болчу. Антсе да 70 жыл ашуун турган социализмдин нечен жылдар жашырып жаап келген кыңгыр иштери бир четтен ачылып, эңгезер өлкөнү айкындык демократия кайра куруу желаргысы каптай баштаган. Мамат Райымжановтун Тайга тагтыр көчмөн доор повесинде эмгек мигрантынын башына түшкөн оор мүшкүл, аяк башы билинбеген шибер мейкинде чачылган кыргыздардын жашоо турмушу чагылдырылган. Жана кеп башында айтылган китептин кириш сөзүндө автор дагы бир жагдайды минтип белгилей кеткен.
Жарык көрүп жаткан аңгемелердин көпчүлүгүнүн сүрөттөгөн объектиси, окуясы эски доордон алынгандыктан өткөн мезгилди баяндагандай көрүнүшү чын. Анткени менен мен ошол убактарда такай кездешчү идеологияны даңазалоо оз уйпасын көңүлгө албоону карманганга аракет кылганымды айтып коюуну туура таптым. Коммунисттик партиянын идеясына жаркыраган келечегине шыктанткан аңгемелер. Кудайга шүгүр, ошол кезде эле менин чыгармаларымда жазылбаптыр.
Антип социализм заманында калам кармагандардын баары эле айта албайт. Коомдо жашап туруп, андан четте болуш мүмкүн эмес деген Лениндин сөзү агезде өтүмдүү болчу. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Мамат Райымжановдун Алмалар гүлдөйт аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө телеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттык радиосунун 26-декабрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссерлук пультан Максат Акматжанулу көмөктөштүрдү. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.